Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Alla mebo u bela jile danse bisi kafoba bini hakili jaga bo fe minka obeta like ka nyeshe ni wi marsi hokumu konna e kerengeren yala bana jugu mimbe sena jien fam be konna na malifa na kono no beta like ka nyeshi coronavirus ma amena kuma fe minka obeta like ka nyeshi toro tonyoni mimbe da muso ka musara ko ta fan fe la fe ko mbogo tigini wo ni muso yere o lubise ka lakana o kula chugadi wala saka kuma ka anye wele bla ma saba ma ma follow ale madam umu boli madam Umuboli Diallo nalebe chakedala be fomi mako promo def madame Traoré Hawa Traoré alebe en Aprofem tola madame Jawara Bintou Koulibaly alebe en APDF tola Nere Mohamedou Touré ni sika fo ban studio Tamani aleni projet Mali Justice Kadjeka Baye
Le Grand Dialogue
Awa Umuboli Diallo abefo femu mako tonyoni kanyashi musaka kota fanfela na be fama ko violence économique kanyashi musoma bibi na mali konna na be bolo jumaika
Mbe folo ka foli bla studio tamani la meba bay radio ni tele ula minye tonyoli kanyeshi muso ma soro hukum kono nana anya alanyini anga masala uka muso ka domba hukum kono na bi foma wi marsi noye donye jinsele kenani di jamana wiye domin kerengere hakli jagabo ka ke ka anyeshi musoma donc anga hakli jagabo kono anya laje ka fo de gumbe musoka soro fanfelala bo de gumindo ka fo ko nyere de gumini ka skenyere ka ote de gum abora sababu do de la anga se ka hakli jagabo ka do fo o sababu la haketo mine bolo soro akula chugumi
Ewa, Madame Traoré, Hawa Traoré, ambe do mina ikobi, o kololon, dirumu nube muso ka musa wa kuta fanfela la, ese se ki dadu do la ka nyefanya na.
Ok. Mbi iere fo, mishe ture, katlaka an lame baga ufo, barabolo munu fene kera sababu ye kakuma di anuma, anga se ka na studio tamani na bi kana kuma ka an muso nyokon kunafoni. Ani katlaka jamakulu be kunafoni. Donc ambe bara ambi barika da oluye kufu no e Mali Justice Project ye. Ikan ni ningali ajaranye. Ambi se kafo kololo minu ni abise muso uma. Soros raka. Amba fo kafo oluye waleya uye. Waleya munu ni ubi se muso uma kada uka muso yaka. Mi ni abi dangari uka sorola misali ala mbise ka dofo awye mi mbise ka ke tabiaye osrakan anfeyim par exemple tabia umunu mba ato muso ka tise ka dugukolo soro ka seneke ala ina afoche u Tabia munu mbise ka ato, par exemple, ika haketo akuma ufomandi, eritaji siraka, ni oye tiyako uye. Muso ni che uka sorota utike kilinye. Ambise ka afo, ulu do uye misalia uye, ambise ka misalia munu di. Mi mbi se ka ke misalia ka afo, oye walea munu ni abidankari, muso uka sorola. Sababu ya mimbi seka nani oluye ni koko nga dofo ufanana.
Ambise seka... sababu ya masoni. Madame Jawara Bintou Koulibaly, eske odirununu koronavirusi banajugu inale na akachani sangele inyina ona na dofara muso uka gele ya wakamwa?
Kuko nina na dofara kwa. Paske ambado muso ye mwomunu ye ube informel de la noe jakumisenu ye o ani voyaji. Muso ube ta minenta koka. Anya ye wakati kera frontieru datukuna. donc muso munu bita koka oluka soro datkuna muso munu be fere ke shufe oluka soro datkuna donc anal ni gele ya chama indu kono parce que akara choko choko muso bi demen ke du kono o demen mi no te soro abina ni ko chama yi parce que muso ta se ka joro fable abina ni problem ye hali ani cheche donc we gele ba we munu anyo oluko lashi mangando wulla du kono parce que ni gele ya nana na fora ba ka da cheku chefana a wakati ba soro do chedo fana ka soro e sufela bon na fora ko u kana bo sufe donc fenti chebulo fenti muso bulo ana ni gele ma cha gele ya chama indu kono
ayi dado madame Traoré yi dado gele ya do la no ye dugukolo soro li ani tien ko ye e yi dado minye bugoli u ye kada ka ko gele ya beke sokon na fana na mais est-ce que ko fe hakli be do rew la munu sababu ya bora kerengereni ya la coronavirus ina
bon as nanya ta coronavirus o kono kono na école so dat kuna anya ye dem sen mutu ta école la surtout mso manu bon uta ta école la oye droit do e min bo shuru la bon o kera sababu ye fana dem sen mutu so kono bara la surtout to goda la e mso mani era ka kalan to lu ba bolo bala ko sobe bon ni wakati nun kono na min na kalan teke abeke sababu ye dem sen be so kono bara ta ni barkai awani école tara chama tesongata ou bien do de furula ni kalantike denga de furula ou be furu jona fana encourager ou ba soro dem sene nu do masi me ou be de furula donc o egele ya we o kele flana fana iba soro masa musoma iba soro chama ba denga ekol sara bon ni warte abe gele ya ekol kasara ou be problème de mi misika se dem sene nu masa uma parce que ati fabula ati babulo donc na fora demsen ngata ekola iba soro passé be duma do bu kayoro kaja o warte so donc o bebe demsen dankare demsen nga hakedola mi e kenya ta sira fana o be ni warti bolo kata do kotro sola yado aka gele kata o kile corona ko fana nale mo go sirana do kotro sonye iba soro do ba préférer ka bana traité sokono nu kata do kotro sola o gele ya bawe mi anyo fana constater o parce que fura o fana do ni ka gele iba soro fura do biba ni frontière ou d'autres grandes avions tena oui gele abay mi be frau fana balikana jamana kon
madame umubuli do ba ira fana ka foko gele ay banay nane ko muso di exposer lendo ala kateme che u fana kan e ka famia li djuma yo kula
effectivement gele ay na fra ko muso di exposer lendo ala kateme che u kan parce que muso be amba fo ma front muso be front chama ni la adamadiya reta sirafe muso be joro chama mbadila muso edebe du corona topoto ka deuni mukokoro bauni chere topoto muso edebe ni che desra edebe nyininke ka demeninke nana na ke ko coronavirus nana ka ko bala jien fantan nani be fe de gumbe no sorota fanfe na re msalta malikono yano coronavirus bara do jora do ka bara da jora parce que bara ti ka fonctionner a entreprise te ka fensro cheu blala ka bara la donc o gelea abena dam so kan parce que ni cheta soro ebe obligé ka nyini ibita soro o muso kele un fana min ka nga obligé ka nyini ale de be jago mseni ka ina fo bintu ya fo chugumi na fora ko couvre fe kera edunga jago e soufe jago ni ne ka fe nyini o gelea abe muso ka donc muso ba a supporter au sens nunu bela kena ya ta fanvela o bebala do re be na to mindo muso mu be no nu sirilemro deuna jamana koka do dumbe jamana koka ne ulu debe musaka u blaka na di uma nanya ataka imara erela o mso chaman do deum blala ka bo barala ka donin giria mso nunku fa na na ke an re ba nyini ka fo eskante projet ke na ko furonu ni fe un kadi ni mso numa parce que o deum blala ka bo barala fraje jamana ka ambe ba don coronavirus e minda fraje jamana mwoka barake ro chaman da tukuna ka temanye retanunga donc vraiment muso uka geleya coronavirus kono akacha ne bolo ni cheu retai parce que alna nanake ka kera tuko dola kelemsenu cheni muso che muso na do ni be difficulté ta ebi delika na songwa di muso ma dunguru a te bulu a te ni bulu duma na foku na songo di koni peut-être iba ni ni choko dola ni e mo tani limania e kelebe wuli donc muso non seulement a te bulu a ta le bulu de gumba ka e fana ka humeur de gumbe ka ka fana voilà
oui madame Traoré e kumbe fe ki dado a kundo la
oh bon ne koni haklina na gelea in mini abe muso kan amise ka fo kumi bala anga société rekonaya ni ya jetimine muso kelembe ina fo ika haketo kerefe den doni ndidu kerefe den doni ndumuna ka da sababu ya minka anga société muso dla ka fo muso ka ka mun fen chama umbe ina fo joro ko la fen chama be ina fo soro ko la ni to abu ba fo lu ma ko e privilège ye anga société ye obedi chauma parce que ajate minena ou bien corolina che de bi dembaya ka doni beta abi dembaya ka doni ta dumini ko saraka abi dembaya ka doni ta kenya ko saraka abi dembaya ka doni ta kalan ko saraka ali mogol na jalageli finindo che de bi obedi doni ta don o sababu kama olu ko chama mbe munu bina soro saraka anga société ye odi chedema c'est pourquoi chede du politique c'est pourquoi na fora juru ka do ali seneko stratégie la anga tuko dawla iba soro juru bi do chede la baraka mino bi di chedema fen chama chama mais ambi do mina ko bi we are for chugo mina chebe joyoro mina kelime na fo muso yere bi nyininga se o joyoro yoro ma kasababu ke fen chama chama yi fantanya nana che kelenti seble donc muso kun kakan kaske rolu minye no ye ka tobli ke kadi mo ma kadi msenu la do muso ka joyoro temena uka anana do ali wari yere fene boli la donc muso fene o stratégie la uye dabali chama tike uye re madame Umumboli ni bintu bora kafo bayele malu bola fen chama chama bola me coronavirus yere nana kana kana dankari okununa donc obai a ira kafo gelea min kumi muso kan folo ka soro coronavirus tin coronavirus da nai do de farauka
ewa o gelea nunu munu site l'influenie jon de nobenna chew de te fe muso ka o ka o hakenu nunu soro wa wal makele nyema u de ma sariau sigi 5 ans munu mbese ka muso u de mekuka o hake usoro
bon ne akla sariau be me saria la batole de problème ni mate muso saria e hake chama di muso ma hal ni do be hal sa kambo ni na me hake munu fana dirama olu fana ti ladaro adaro tukola bo amse ka fo mo nanya ta anga lada ko ananga dine o de bina ni comportement sugu doy dine te sonima lada ko tu sonima parce que ni be dugu kono ibe jamana kono ibe du de kono et se ka bo sariya ko kan ikera chugo chugo ni du sariya fika la batude bo sariya mun be du kono abse ka ke kumado abe muso deme kumado abe muso ka hake boshi donc saria ani saria mimbe justice la na antara justice kapuloka o saria hake chamandi musoma mais dankari yoro e mogositi fe kabo ngalada ko ko fe o de nana ni gela parce que ni bora ko fe ibe fle fe ready musoma na ko do ke sisano abene u yera ba fo ko je kai bala sarai mado je kai sara la bay donc cela veut dire que tiebe ce qui permet ka fe ndoke ni muso yake anga société ba la je chuka yera la hali ambe onflani sisa ambe ni kuma ni fenfela na sera yoro dola do ba fo o muso ba ngana unana ngana ya teo ni yaye ala yi kamne ala yi jinda dobe do de ko dola donc moi je pense que ubo mi fo anga lada ko be ba bunya me na sera yoro doma anga do ka fo muso fana yi mo ni finde ani hake kaka
ola nyema umuna ube o sharia nununta kasoro ute wale blasi nka wala sa batuli fana kake sebe nankui
bon ne akila nyema ube sebe nunta paske ubu ubolo bla sebe unde la koka we jinye be benkande u jinye be benkana nu utege blala normalman ni utege blala ni nani ka jamana kona ikanka walea me atike tene oluman utege na blala abidanga depute udema bon anga député o jo o te o ta anga jamana representant parce que on de ou bla ku ka kuma ntola donc ni députés fana ya laje nu ya do ka fana ngo ku bibe wi soro ku tege no blala donc tant que députés mu tege no blala at se ka ke sariya yi maliko donc députés de kan ka laje sisa donc ne akila olu koni anga e image de olu de ba représenter yorobe donc anyanga dana de dauka donc nu e sariya mita normalement anka bato.
Aye kuma do foko ubal la jeni ananga tabolo bebe aye irafana ka foko minyi anga tabolo la ka gelen ka sharia do labatu kada ka mo yerebeto ka foko ko aywa ko nie aywa ko labenende ka boko kanana kana nyeshi jamana ma donc o konu numbe la jelen na famyali be se ka soro chugwa di jamana din kelengele na bela jelen fanfe
famyali kanga soro chugo mi jamana din kelengele na fanfe. Oui, alibi jamana marabaga wira ka chesri parce que na manye audio au bulono bla sevena bulono rebe bla seven mina mouta donc ko bulono bla lala aba kuna foni ne di adama de uma bulono bla lana antola asira abetan sira fe abetan sira fe au ka nafa balata anga anga amneta bono kera ni bulono bla la sevena. Yeah, I have for two me deputy unana seven voting. Seven new fem fem fle a fora nao bulo blamina au jamana kwaka. Now nana vote jamana kono ia for two me auka ko blasinka mimbal ala walia. Me jamana nyemro utiseka ko blasinka 100% akaseka la walia kumimbola anga société madon bo fo tchum ba manangan anga société ka la dala ko
sigida tabulo
sigida tabulo o anga tabulo ibita sura seven kuma doni uluti nyonta donc angoni asine kamba ke me anoti nyonta na fora ko ka la walia o mi ko son kuti nyonta o ko son bloquer le bike bo adobe ananga ko bi nyonta me la waleli tita musaka ko bo jamana fana te musaka bla 5 ans mimbe 7 nuna waliali noya akebaga bulu o jama anga seria 7 chamande beno nafabe mu nambulu ni akelite sigida toro ate mo shitoro no lu benu tse kalabara
me ola nyingale mimbeke eske maliko no anga tabulu anga la dalaku ibeke toro ye muso kanwa
La dalako atora maube a nyuma maube parce que ambo de fo an dona organisation na pour que an muye donin kala anga se ka ke kala menenye jamana kono ka demenge ka jamana jo anana a kalanke ibita soro effectivement anga la dalako adobe no bla la drosse ngobna me dobe no luma bla tanyeti olu banga la dala ko chamani kono donc o aspect positif nunu olu de se ka ande meka avancer
olu dala ko nunu do munu be se ka ke aywa gele ya ye muso ma est-ce que madame Traoré be se ki dadu olu do la ka nyefanyina
anga la dala ko munu do be ni u be se ka ke sababu ye ka gele ya la se muso ma ni ya jete mine ambi do mine ko bi nege korosigi bola nege korosigi kuma dola ma abina ni kololo gelemba ye musouka donc o ye la dala ko ye bi akara maliko na yo akala maliko kanyu demedia kulu wuli lembe femin kama pour que dambise ka kari ala
mekanyeshi ni coronavirus ye ale dabla la wawal makele abese na halbi
madam umubole mi fo odedo afen chama be nyonde anwere mununye kenyere barakelawi ambe barake dugu kono kakuna foni di mogoma la dala komi ni oye onege korosigi ye agelea minye ka anyefo mogowi chama be nu ya famu ibita soro dugu kono ubu bulo no bla sebeuna sebe munun bi na uba a aya maria kafo ubi la dala ko nunu keli uba dabla dugu kono meni atemena oyoro ka noro iba soro bara nunu bina tuguni ubina tuguni muna parce fin chama ne bi u kono nana mini iba fo anga tabia ubitani nyoyi mo otisa ka jemu nko odo ye ni negakorasigu kera nyanage omunu bikala wala ma anga tabiala ibita soro do bein oluye joyoro do fa anga sigidala inafo numu ya unifion ni koko olu fe nunu ka dabla bika inafo ibi fe ka dankari ali olu yere ka yere yala uka identite to abuba fo mima donc o fe chama de bein ni hakli jagabo ma ke olu kan ko sebe ka laje yala ma bla, bla fen dumen bi se ka na ka ke ka olu nobla pour que olu tigila mo ko joro soro no ma ke je pense bara nunu a wilili gelea bina aladoni mais amba a jete mine ka fa mi do mine ko bi ko de abi ke ke chugo munu na folo hakli di nyoro ma uni kala munu mi ka ke mo okuna mo ko bi ka akou koni ye effectivement ka fo abina ni gele ai segin ko bi ka na aladoni awon yere koni munu ye de beje kulu ambi femu jete mi na kula oye oye nga alibi o sa bara to bi parce do ba fo anta ke me amba ke doni me ni doni mi bi ke o ni na na jete mi ne ka fo akena kebalia be ikile me aketola fe na bi se ka na ni kololo ye na hakli de bo ko nyala bo sa
aywa ya fo au ka jekulu la mo chama mbitu u dama kashi au ka yoro la madam jawara nanya talike ka la jebi toro mun beke ka sabuke musaka ku ye du kon na una fukata se bugoli uni ne ni uma musuka est ce bi se ki dado example do la hal ni toro fama ko la munu beke pour que ka se ka la me bawni la jeba u la donia u ko la
bon anye de me jekule an apdef la an be muso bisimila noy centre de coute bambolo an be muso bisimila ami che bisimila ni probleme be munu na nuna na nya fanye an be foka benke unu ka mouche donc hukum konana na an be chama me comme ya fo chukum to ko foltala mais a muso kon ye gele ya chama soro parce que muso do taran fe furu sa were borala parce que do ere taran fe ko ale muso te dore wolo cheman ko ko cheman duru de wolo ko kamno bina cheman wolo la ale mada corona ko ne ko bi cheman wolo min ke ko dia ale ka bitri bi donc ale ba muso furusa ko parce que te dore wolo cheman ko yare donc
do nu muso be kele cheman soro la ale na muso be ka che soro
awo ale ko ko gele ami ko parce que cheman in garde ka gele donc o cheman duru wolo ale ka jago bina donc cheman wolo de ato ale ka jago bina donc ale ba muso furusa donc iyo kosuye ale ma bla corona ka hukum kono segami balela ale ya bla deun de ka hukum kono ko parce que muso ti dora wolo chemako una nyu kona chama bon dora fanatara oche
kasoro ambe la meba ula donia dotoro do ya ira ka foko din soro li akera che akera muso ye abe bo che ni muso de la
ah ayo sexy ko sexy ko ni che che de be sexy determine muso te sexy determine che o benyina o yoro de ko muso ta ale ba reswade mais che chama be ni ou bien ni mie muso ma chama wolo do bi kele ka fo u te dore wolo muso ma ko donc do fanatara iba soro nu ko chema na so di o kele di muso che be wuli ka u bugo ka bolo jawkana ka u be fembe ke kwa donc ni periode konona na ben baliani famia balian nana akira sababu yere furu do be tribunal la ma se ka ni ko famu tu ka sila donc après def am se ka fo 2020 kona am ye dossier ke me segi ani bi saban duru de so ni e problème bo che sa babala munu na nanu ka problème ya ambara abe gele ya kona nai parce que ni sorote du kona ka ba ko chama be surtout sigi ka fo ta nan che uche iba soro ni ko che do be no ko lu bi so sigi ka fo do ni gere lu la ko bu kuma fo bi pere bon donc muso bebi iche mine tukudo me akli la kafo gele ya manana aka jeka clown nyonche o de kafsa parce que fanga bi chela donc ni che ko kaka ka fanga boli muso ka wakati la atenyo ko yi
madame umu est-ce nyembe hakila do wore fana na example la munu kera ka nyeshini coronavirus ni halbi
ah bintu ya fo chugo na olude do ode do parce que nya kuma damne na nya fo non seulement muso oluka soro sira girina chugo dola che do fana blala ka barala donc ou bien ni ma blaka barala vita soro dogoyara coronavirus in koso parce que frontière datou mina unda galera soro dogoyara et pendant ce temps fin d'abika galera Donc au cherté de la vie à une réduction de revenu à kera gelea chamani bintu ya fa chumi ore don abe sokono keleu foka na se amanda dwala ko tentative de conciliation nous nana on fait ame folo de ka msola me no de folo nana ka ka kuma la me ka ana hakli jira ni wana mi chewele ka ka kuma la me che do ti songa na ame nyini nan am se ka tu sekere doba am bismillah am nu be kuma ambu kuntlena fe nu be na na uya famia anga sensibilisation na onu bi se nyoro ma me do ta famia tuko shila do re na go do tire de be ka jo ale ka ina fo ni fle ka dingo fo chugo donc o de na ni a tribunal la tawi
do ba ira fana ka foko ni muso ka ngo fo ra ko ni na be ke muso do ko barake de mbogoti wu ko generalement coronavirus ni re kon na wu be blakata sugu la u be to so kon na ni na be ku ko hali u ka lakana kon na jete te buli u kan ko so be ce ki dadu lu fana ka gele ya u kan
effectivement oui tiens parce que coronavirus n'allait anga autorité au commis ma co mesure barrière au de là anga ex président coco un malien un masque
malien quel est quel
est malien quel est quel est nous n'adonne un quel est nama mais anga ni alan tiens ama ni reflet malien mais baraque de un taire parce que masque était duma amiritaye kaka anga duma olu de dumta sugula
donc muso yere ben nyina u
ubita machine aha ambe nyine effectivement da turani ngumala o kera kunmaye pour que anga muso nyoko sensibiliser anga muso nyoko nu hakli jira ku u hakli nati anga an hakli da barake dunka doni parce que ni barake den tara mine sugula kana ate kisi yere made ate kisi ma ati sori ka so wono ini de umbata ini che bata. Donc vraiment o yoro anyina na barage dunko coronavirus ko ina foni barage de mi re nyeyele nenu o be maski ko fo nere ka barage de maski ko fo ni e malien e maski même nambe boko ni ne ba exiger ou bebe maski do même ka apporter à la maison aller do nyini ka ba do anu na la maison. Mais au haklina te barake dembela an yere fana binine
ah madame Traoré fana nyembe exemple worew la kera muso bela jeli bakru bayala
geleala mi sababu ye coronavirus ko e ne bi misali ya kelendi osraka ni ajete mine coronavirus ko hukumu kono ale kera sababu ye ka demsenun ka equalitali ka asuzuru demsenu ka ekol kun kan ka tanyine ni mafili kabiri décembre kono coronavirus ko kama a sonzuru na hakla mois de janvier o de kera ekol talie o stratégie la demseni chama be so fenfen chama be ka foko demseni chama de be ebolo munun kan ka ta ekol la demseni misenu na mo kan ka munun kolosi abeto raso donc o lu munun to raso nana muso yɛrɛ ka sɔgɔnɔ baara kɔfɛ ni denmisɛnnin ninnu ladonni bɛɛ donni laban tilala ka bila muso kun cɛɛ dɔw be yen ne yɛrɛ y'o misaliya ye cɛɛ dɔw be yen minnu ni olu bi taa baarakɛyɔrɔ la parsek olu m'u ka baara pɛrdi olu bi taa ka denmisɛnnu ni muso to ɲɔgɔn kan donc muso kelen n'a kelen baara caya ma ale ti se k'i okipe denmisɛnnin bɛɛ la donc denmisɛnnin minnu be yen ni olu bi bɔ ka taa yaala kɛnɛ ma ni muso ti se ka olu koro o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caaman ye o musolaka ni a cɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo furusa kun bena bɔ a la ko kun t'a ka sɔgɔnɔsigi la donc ale yɛrɛ kɔni ekɔli bi ta kuma o kuma ko denmisɛnuw ka se ka bɔ ka taa ekɔli la dɔ ka bɔ ale ka donni na sɔgɔnna na ani presiɔn na o jara ale ye kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni be se k'o misaliya di
mbogotigini nunu halisa min ye denmisɛni fitini nunu ye n'a bɔra ekɔli ko ta fanfɛla la gɛlɛya juman ye de seru ma ka ɲɛsini ni coronavirus ye
ayiwa o misaliya la n be se ka fɛn min fɔ denmisɛni caaman bi an fɛ yan bi coronavirus mana kuma min na métiye caaman be yen ni a denmisɛni sinaw u donna na anw yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye dɛmɛ caaman kɛ o denmisɛniw y'o sira kan ni o ye restauration ye a dɔw be olu yɛrɛ ye hotel sigi u yɛrɛ ye dɔw be yen ou kumbe utiliser hôtel ou na ina fo hôtel la mitie ou ni fion donc anga dem sen chama be akara dem sen musoma yo akara chama yo a chama ye bara soro hôtel nunu na ka soro coronavirus ko madame donc coronavirus damine ne ou ya bora ka fawe akara sababu ye tourisme ni bara chama chama min kumbe kokana mogo la na anfea no lubita hôtel la oko osozorna donc a dem sen chama be olu be chama licencié la donc o kera sababu ye ka dankari olu ka soro la mais amba donc onin ka fo dem sen chama be yere ma bla bi u fe ka sababu ke uti soro ku yere mais a fe fe mi bi soro ka yere a be kera dem sen kandale donc nunu chama be ni o secteur la ja chama ka bara tiene a kera sababu ye ka dankari a chama ka bara la donc ku ke yere ma bla we aun yere do koni make yere mabla we me nere ye musomani damadama apie we restauration ka kunye nu boloko sebe me coronavirus na le nera restauration ko damine na wati mi na ni we restriction ke ka fo mo ka do 20 heures enfant nu fe a chama be u ka activite u tiena u kumbu che u deme ko sebe akera sababu ye ka na ni gele ya ye unu che unu nyonche ka ke sababu ye ali anye juru min do ulaku ka a juru sara a chama be o masaka juru sa o era kera sababu ye kana ni gele o yunu che o nu yon che passé che ba fo ka ba engager ka juru sa ka sora se ta ya kera gele o donc ne kon mi se ko misali audi
madame Traoré bibi na madame Jawara plutôt munde kanga ke wala sa ka se ka muso o ni mbugo tiginu ku lakana ni gele ya nunu ta fan fela la
bon sani ngo fe kumani ndo ben fe min ka gele ko sebe no ye dem se ngo ko ye parce que école tara a fora ko dem se ngo ben maski do mais en ba ye ko so la maski ta chinuna mo cité min bu ko ro masa u yere an bu ye moto ka ni dem se ngo bita ye ko la ka chine tu nuna fo tu nuna u karle no tan de u yete ne re ko ta don mo a fora u ye amai ne akilina kafo ni masa ubita uka deun dege ka toka kashine do nuna wani ube boy ekola iba ube de nu atemo kashinuna bo depi klasu ko don responsable direction ni ancien kanka exige na timo wami nuna uka na do klasu ko parce que ni yera ma black la dem centre don nu fara la nyoka abse kana ni ko chama ya ko donc moi je pense que demba ko akilito yoro la katuka kashine do ude ununa nu bita ekola wa nu sira ekola metru ka exige ka kashine do ununa abi ko chama no ya bo mi e yala mumbise ka ke yala sa ni ko numbi no ya kamuso ude me ko parce que ni muso e soroke demba ya bede soroke parce que amba fo che musa ka babi cheka bo hakila okunye kunu chie ye utebi chie muso bekele fenyini nai muso beulendo kijo muso tebi minte marati ke ka dosora yere muna parce que abado jero do be ne ka kufa donc ni muso demena se comme ye du deme ye jamana deme donc deme fen febina muso na kaka ni minta e furo ko muso toko da la do be jardin ke nu se ka demenu ko ka demenu nu se ka demenu ni ochi masi ko ka demenu nu se ka demenu fen fe mi ye sorota srai ko ka demenu mi ye dugu koloko yi Mali e sariata ka fo ofisi ula 15% o ka de terrain aménagé ka di muso an demsen mo donc o e fin mi ba permet muso ka se ka du ko lo soro o ka se ka seneke ka se ka fin soro ne akila ko sariat bato na te sariat o be tiere la abe muso deme me ala bato balea o bina ni kele donc muso ka ka ni deme ma fo che o mangana me ni muso ye soro soro abina du ko bebe banuma e bebe sania Je suis un homme, badun, suis un homme,
je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je
kado jurula
ote uta ditende kuba di jurudila
jurus o jurusara baleo na masara ibe munkala itse ka fen kala amba di amba fo jurudo me ni masara kanini talo fo itala na masara fo itala parce que ambe amina ide ma yaka nyade itse ka furasa ide nya ka fo ko iche masara kibe kelego abe amina ide nga kenade
madame umu buli minye muso demenina abet na seka demen munu maseka demen ulu yerebe seka munde ke wala sa ni musa ko gelia nunu ka seka bo ukan
c'est vrai que association tiseka muso bela soro ka demen kuyi mɛ musow yɛrɛ ni sigida yɛrɛ n'o sigida mɔgɔw sɔnna ka togoda musow sirtu ka sɛnɛkɛ yɔrɔ di musow ma ka nakɔforo da yɔrɔ di musow ma musow be se ka i jija u yɛrɛ ye ka nakɔ ye sinsan do ka baara kɛ na ye o dɛmɛ yɛrɛ koloma girima yɔrɔ fana musow pour ke u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ an b'a a fɔ sécurité ka na jamana kɔnɔ a ye office du Niger min fɔ a ye miiri jigi do min n'an ko ko coronavirus kɔlɔlɔ kosɔn an be ta office la ka musow dɛmɛ an bena mun bila an kunna ɲina ofisi musow ye baara kɛ cɛɛw ye baara kɛ k'u ka sɛnɛkɛfɛn tiɲɛtɔ ye ko parseke ko sécurité tɛ tirɛn kan sɛnɛkɛfɛ i tɛ se ka taa tigɛ n yɛrɛ y'a mɛn ko yɔrɔ dɔw la k'u taara tasuma don malo sɛnɛli la a kɛra sababu ye malo 50 bɔrɔ bɛ damina an bɛɛ b'a dɔn donc vraiment sécurité ka assuré musow caaman be yen nɔ n'u ye hali ganshi kɛmɛla sɔrɔ u be se k'u ka balo ɲinina ye ni parcelle ni b'u bolo donc individuellement muso caaman de be se ka dɔ k'u yɛrɛ mais encore que elle soit dans une sécurité une condition sécuritaire u ka bila n b'a fɔ sécurité co lakana ka kɛ lakana hukumu kɔnɔ u ka se ka u ka baara kɛ sinon moi je sais que mali muso kelen kelen n'i ye dɔrɔmɛ da ma a be se ka kɛ fila ye
ayiwa madame Traore mun de kan ka kɛ bi walasa ka se ka muso nunu k'u lakana u ka gwɛlɛyaw musakako ta fanfɛ ka ɲɛsi ni coronavirus ye u ka se ka dɔ ka bɔ a la
ayiwa jɔni n ka se o ma ne be fɛ ka misaliya dɔ di musow yɛrɛ kan ka se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ pour ke ka dɔ bɔ u ka gwɛlɛya nunu na coronavirus ko sira kan ni y'a jɛte minɛ yadɔ n y'a fiye k'a fɔ muso caaman be ye u donna bayɛlɛmali baaraw la donc olu donna bayɛlɛmali baara la a caaman be yen n'u ye u ka fɛnw bayɛlɛmaya a caaman be u be taa n'a ye kɔ kan muso dama min yɛrɛ be yen min be tun be taa faransi u be taa etats-uni u be taa alemaɲe ni kɔkannaw na u be taa fuwaru la n'u ka bayɛlɛmali fɛnw ye a ka ca a caaman be yen u ka sɔrɔ bɛɛ de kun b'o la mais coronavirus ko nana kɛ sababu ye ka dankari o ko la donc a jerɛw ka sɔrɔ kan anw ye baara dɔw kun ta ni an ka dɛmɛbagajɛkulu minnu ye minnu ye kɛra sababu ye ka musow dɛmɛ o ko nunu na o ye n t'a dɔn tubabukan na a be fɔ ko innovation mais ka hakili jagabɔ kɛ k'i ka baara kɛcogo bayɛlɛmɛ donc an ye o fɛɛrɛ dɔw tigɛ minnu kɛra sababu ye ka fɛɛrɛ di musow ma minnu b'a to u be se k'u ka fɛnw feere ni kɔkana tɛ o ye par exemple ka livraison à domicile ka taa fɛn feere mɔgɔ ma a ka so musow dɔw y'o baara kɛ an y'o kɛ ni mun ye an ye i n'a fɔ groupe whatsapp créé donc o musow bi kulu la u b'u ka feerefɛnw exposé o kulu kɔnɔ commandew bi kɛ u fɛ o kulu kɔnɔ u bi kɛ dugu kelen na ça c'est sûr donc o réseau nunu kɔnɔna na muso nunu u bi feereli kɛ donc o kɛra fɛɛrɛ dɔ ye anw ka o muso jɛkulu nunu bolo pour ke ka dɔ bɔ u ka sanibaliya la coronavirus hukumu kɔnɔ donc ne fɛ sisan dɛmɛ min kan ka kɛ musow ye coronavirus ko hukumu kɔnɔ toujours bayɛlɛmali sira kan o ye an ka a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ minnu b'a to an yɛrɛ bi an ka fɛnw minnu dilan ya n'olu ye an yɛrɛ ka production ye malo dilalenw b'o la ɲɔw dilalenw b'o la fini dilalenw b'o la musow b'a fɛn caaman kɛ an ka baara kɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma an yɛrɛ ka dunta bi se ka boli o fɛn nunu kan kosɛbɛ cogoya min na peut-être que bɛɛ tɛ se ka kɛ dɛ mais i bi se k'a sɔrɔ kusi dɔw be yen kusi moyɛnniw n'olu ye o sɔrɔ u b'a a san donc o bi se ka kɛ sababu ye mais il faut que musow ka dɛmɛ o sira kan u ka moyɛn sɔrɔ ka bayɛlɛmali kɛ u ka moyɛn sɔrɔ ka u ka produit nunu lakodɔn mais u ka moyɛn sɔrɔ fana ka se ka livraison kɛ à domicile ka taa u ka nin fɛn nunu di an ka état bi se k'o subventionné o ye dɛmɛ fɔlɔ ye dɛmɛ filanan ko sɔrɔ ti mɔgɔ mɔgɔ la a tigi bi kɛ kɛrɛfɛdɛn ye an dun fɛ yen an ka jamana kɔnɔ an ye tellement que autoritéw je pense waati dɔ kɛra u y'u hakili to kɛrɛfɛdɛn na u ye mois d'octobre créé comme étant le mois de la solidarité munna an ti solidarité organisé o muso nunu ye an k'u identifié k'a dɔn u bi yɔrɔ min na u ka besoin ye jumɛn ye peut-être ka dɔw kɛra mais an bɛ se ka dɔ fara a kan donc o ye fɛɛrɛ dɔ ye o muso ninnu fana min bɛ fɔ u yɛrɛ ye o ye u k'u organiser k'a fɔ par exemple anw de ye musow ye muso minnu ni an faralen bɛ ɲɔgɔn kan anw bɛ bɔ kɔ kan ka taa jago kɛ mais coronavirus hukumu kɔnɔ an ye nin gɛlɛya ye ni nin gɛlɛya ye sɔrɔ aujourd'hui an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye an ka besoin ye nin ye donc o k'an ka taa fɔ yɔrɔ min na u ka taa fɔ ye pour que fɛɛrɛ min bɛ tigɛ u la u ka se ka tigɛ u la an ka autoritéw fɛ.
Ayiwa ladɔnniyali in na est ce que laadala ɲɛmɔgɔw minnu lamɛnnen don bi olu fana kan k'u sen don nin baara in na walasa ka bɛɛ lajɛlen lafaamuya musow jɔyɔrɔ ani u ka lakana sabatili ko la.
A bɛ se ka fɔ an ka misiriw kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ coronavirus ko kɔni ko inventelen tɛ donc a bɛ se ka fɔ misiriw kɔnɔ an ka denkundi yɔrɔw la a bɛ se ka fɔ o ye jamajɛ yɔrɔw ye. An ka kɔɲɔyɔrɔw la a bɛ fɔ ye o ye jamajɛyɔrɔw ye sugu ma jɔ a bɛ se ka fɔ ye o ye jamajɛyɔrɔw ye donc kunnafoni diyɔrɔ ka ca anw yɛrɛ filɛ kɛnɛ min kan nin n'o ye studio tamani kɔnɔna ye o fana ye kunnafoni diyɔrɔ ye i ko ko arajo
bi
seegin ni kɔ donc ni ɲɔgɔn kɛnɛw caman de kan ka sigi pour que mɔgɔw ka kunnafoni sɔrɔ ne hakilila olu ye fɛɛrɛ caman ye an bɛ se ka minnu fara ɲɔgɔn kan min b'a to an bɛ min kunna nin ye n'o ye kɔlɔlɔ min bɛ musow kan coronavirus ko sira kan u ka sɔrɔ la. Solution ka se ka sɔrɔ a la.
Madame Umubuli, mun de kan ka kɛ walasa laadalamɔgɔw, diinɛ ɲɛmɔgɔw, kunnafonidisow bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ k'i sen dɔ nin baara in na walasa musow bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ.
Min ka kan ka kɛ a tɛ taa kunnafoni kɔ. An ka laadala ɲɛmɔgɔw, diinɛ ɲɛmɔgɔw ani kunnafonidilaw. U k'a dɔn k'a fɔ deja gɛlɛya min bɛ yen parce que pour que i k'i dantigɛ ko la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a dɔn i k'i sen don a la o k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn donc ka kunnafoni la k'i ka di olu ma u ka wuli n'a ye ka kunnafoni di o kunnafoni di yɔrɔ mana yɛrɛkɛ hakili jagabɔ yɔrɔ bɛ caya mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ caman hakili caman donc ni hakiliw convergera ka taa dɛmɛ sira fɛ. Ne hakilila baara bɛ nɔgɔya.
Madame Jawara a yirala k'a fɔ ko transition ale tɛna se ka jaabi jɔnjɔn ta ka ɲɛsin gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ma mɛ a kan ka baazi jumanw de sigi sen kan walasa nin ko in ta fanfɛla la musow ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ.
Bon halisa musow bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ u ye min fɔ halisa dɛmɛ kɔnɔna na parce que komi aw bɔra k'a fɔ ni gɛlɛya nana a bɛ bɛɛ de kan. Est ce que bi jɔn bɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ a ka du kɔnɔ k'a ma coronavirus gɛlɛya ye k'a ta cɛla ka taa muso la fɛn fɔr'i ye fɛn ma f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya nana parce que n'i taara malo san sugu la i n'a dɔn gɛlɛya nana wari fana n'i t'a sɔrɔ bi wari sɔrɔli ka gɛlɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya nana donc ni transition bɛ fɛ ka musow dɛmɛ ninnu bɔra ka exemple caman fɔ musow dɛmɛni sɔrɔ ta sira fɛ a moyen ka ca ni an y'a ye musow bɛ tɔnti nun na u bɛ tɔniw sigi u yɛrɛ b'u ka fɛnw kɛ mɛ ni kunnafoni dir'u ma kunnafoni dɔrɔn t'a bɔ dɛ il faut que fɛn ka d'u ma u bɛ se k'u boloma yɛlɛma ni min ye yalasa sɔrɔ min u kun t'a sɔrɔ u ka se ka fond de commerce sɔrɔ n'o ye jagokun ye parce que muso caman bɛ yen bi u ka jago binna jago binna mun na ni sufɛ feerelaw tɛ feere kɛ warinin min kun b'i bolo i bɛ to a nɛmɛnɛmɛntali la a bɛ ban donc an ka musow comme fɛn masɛri bɔra k'a fɔ cogo min musow ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲininka moi de la solidarité min a y'a fɔ don o don musow bɛ problème dɔ de fɔ donc n'u farala ɲɔgɔn kan n'o problème yera anw minnu bɛ jɛkuluw la n'an farala ɲɔgɔn kan k'a ta k'a lase k'a kɛ recommandation ye k'a se gouvernement ma u ka se ka musow bɔ gɛlɛya kɔnɔ parce que ni musow bɔra gɛlɛya kɔnɔ dɔrɔn lafiya bɛ na. Ni muso kelen lafiyara du kɔnɔ bɛɛ de bɛ lafiya donc moi je pense que u k'a lajɛ ka ta togoda la ka na duguba kɔnɔ bɛɛ n'i ka gɛlɛya cogoya don bon n'i ye togodalamɔgɔw ɲininka olu bɛ u b'u ka proposition kɛ n'i ye duguba kɔnɔmɔgɔw ɲininka u b'u ka proposition kɛ je pense que an ka tɛmɛ o fɛ parce que mɔgɔw ka fɛnw taabolo tɛ kelen n'i ye bamakɔka dɔw ɲininka minnu bɛ voyage kɛ olu b'a fɔ a ye wari d'a ma an bɛ taa an ka voyage la bon hali o yɛrɛ i b'a sɔrɔ muso fana k'a faamu k'a fɔ ni wari duru ma ko jagokun u k'a kɛ jagokun ye parce que APDF y'a exemple sɔrɔ an ye musow don jɛmɛniw ni fɛnw na wari fɔlɔ min taara muso dɔ y'a ta a bɔra n'a ye dɔrɔn ka taa bazin riche sisan k'a kala ko parce que ko ale sinamuso kabini ale furula o bɛ bazin don ale m'a don
Aywa ko bela jelen ka wuli ka jo wala sa muso ka lafia alaka mali bela lafia ni jien bela jelen ambe foli la se anga ma welele uma noye madame Umuboli Diallo ale kumbe a promo def tokola madame Traore Hawa Traore ale be a profem tokola ani madame Jawara Bintu Kulibali APDF tokola nege karafe juru oni jala bemba oye Mamadu Watara ani Sedundau ye nere Muhammadu Ture au kambe shinisi ka fo ba kene wore kanu dabo kunye ka kuna foni di wala sa famiali ka sorosi ka fo ka ke wala sabien ka sabati mali fantan nani bela jelena au beni chao ni baraji
le grand dialogue
sigi ka foba
e do woni wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni beri
halu mawni
chenni beri sigi ka foba